Kale Gorrian, Ipar Euskal Herriko aktualitatea mailinguruan.
Goizeko 8:00 eta 37 minutu aurrera goaz Kale Gorrian saioarekin, ostirala da, tertulia, eta horretarako gure ohiko gonbidatuak, batetik telefonoz, bestalde, Aitor Renteria, egunon Aitor.
Bai, egunon.
Eta ben Urruñako estudioetan goizear taberna.
Bai, egunon.
Egunon. Bueno, gaur batez ere, Euskara izpide, batez ere atzo korrika Martin Ugalden andoainen abiatu zelako, Gipuzkoako, bueno, esan dezagun Gipuzkoako, ekialdea zeharkatu zuela, bai ekialdea hori da, Goierri, Tolosaldea, gero hortika Nafarroa sartu zen, eta gaur arratsaldean Iruñara joango da, baina kontu da, Baionan, Lapurdiko hiriburuan bukatuko dala, eta, bueno, pentsatzet, Baionan, 21ean, festa ederra gongo dala, ez?
Bai, bai, ala izango da, pentsatzen dute, jadanik izan ditugu beste edizio batzuk Baionan bukatzen zirenak, baina haitu du ja 10 urte, edo gehiago, eta ala ikusi genuen badela korrikaren inguruan nahikiri bat Ipar Euskal Herriko jenden artean, eskualtzaleen artean, eta iritxerak beti jendea erakartzen du, emozio momentu bat izaten da, eta pentsatzut festa ederra izango dela, animazioak ere hor dira kalitatezko festa bat eskaintzeko, eta
Hori ziurtatu da dago. Nik alare gaur aprobetxatu nuen korrika hasi dela eta zebei nolabait galdera pertsonalago bat egiteko eta galdetzeko ea noiz ezagutu zenuten korrika, noiz egin zenuten lehendabizikoz korrikarekin lasterka. Aitor, zu noiz hasi zinen?
Ba, galdera horrek nire historia pertsonalean jartzen hau eta zaila egiten zait gogoratzean noiz. Lehen aldia gogoratzen dut izan zela Baionan eta Baiona txikira sartzeko han zeuden zubian jendeak zain, ni Parisetik heldu nintzen eta han ezagutu nuen zartzen korrika. Aitzinetik entzima bai, ekan ibilia bai, baina enuen korrika berez ezagutzeko paradarik ukan eta urte mordoa badira bai.
Eta zugu izer, aurten, mugu desberri maten korretiko ez du korrika, bentsatzet?
Ba, gau ez, horreitik esaten baduzu.
Bueno, eta konpintxo batzuk zen gaitu zelako zurekin.
Eta gero, aurrekin joango gira egun ez ere korrikaitera garazira. Bai, eta haiek, haien lehen urtetik ezautute korrika, nik laroian sortu nintzen ez berantago ezautu nuen korrika, eta ez dut oroitzapenik, salbu dokumental batean ikusi nuela nere amoina, eta nera moina korrikan balin bazen korrikaren zai, seur naiz gu ondoan izan barginela, beraz larogei hamarkada hasieran, eta hor gurekin etortzen baitzen olako lekuetara. Beraz, garai hortatik urtero korrika egin duguk.
Bueno, kontua da, Baionan, Lapurdiko hiriburuan amaituko dela korrika, eta horrek ere, ari hortatik tiratzeak ere badu mamia, izan ere, Lapurdiko hiriburuan euskararen egoera, bueno, larria da benetan, Ipar Euskal Herrian, oroar, baina Lapurdiko kostaldean nabarmen. Zakita itortzuk ze hausnarketa, nola ikusten zuen, gainera, hor Baionan lan ezezula kontutan hartuta, nola ikusten zuen pixe bat hiriburuko egoera linguistikoa?
Ni ustez, pixkate, aldatzen goizut galdera,
bai.
Ateratzen da, aurtengo korrika Martin Ugalde Kultur Zentrotik, ez? Bai. Andoainen, hor ekoizten baita berria. Eta kuriosoa da, heltzen dela Ipar Euskal Herrira, nun hizkuntza politika bat ustez abian den, eta Euskal Prentxarentzat ez dagoen deus formulatua, ez? Bai, badira laguntzak irratientzat, baina prentxa idatziarentzat adibidez ez dira, ez? Orduan, ematen du zer pentsatu. Ni gogoratzen dut, lehen goizu errek aipatu duen bezala, beste bi aldiz bukatu da korrika Baionan, eta Baionako herrikotxeak, eta niretako aski adierazgarria da, aitzine aurreko aldian bukatu zenean Baionan, nik pertsonalki eskatu nien herrikotxeko balkoina korrikari agurra egiteko, eta uko egin ziguten, jenet jaunak ez zigun utzi, segurtasun arrazoiak argudiatuz, ez? Orduan, segurtasuna bat da euskararentzat ezinezkoa, eta beste bat Baionako festetan errugbilariak eta biltzeko, eta orduan, astapenetik, nahiz eta ele politak ezagutu euskararentzat, ekintzetan, eguneroko ekintzetan, eta arloz arlo errepikatzen denean, ikusten dugu euskalduna eta euskara bera gutxi etxia dela, ez? Gero, beste arlo batzuetan, ba, azpimarratu behar inkesta soziolinguistikoak erakusten dutela, euskara galtzen ari dela Iparra Euskal Herrian, ez? Eta kontuan hartzen baldin badugu, hizkuntza politika bat abian dela, eta hor segitzen dugula, ba zer pentsatu ematen du. Ez da kasualitatea, euskalgintzatik behin eta berriz deiadarrak antolatzea, eta aurkitzen gara beti batalla batekin, hau da, euskarak ez du estatus ofizialik, ez da ofiziala, ez du aldeko legerik, baizik eta kontrakoa, kogoratu dezagun falu legea baliatu duten aitzaki gisa Hendaiako ikastola ez egiteko, eta bestetik, ba, urratxe gisa edo zirrikituak edo atxeman behar dira euskararen ekimenak bultzatu alizateko, eta hor dago, ba, bat uste zena, Europako hizkuntza gutxituen ituna, eta hor inguruan dagoen gatazka ez da bai da zalantzaia nola egiten aldugun horko puntu batzuk baliatu alizateko, ez? Hala, nik uste dute Ipar Euskal Herrian lege babesik gabe amuinean ari garela, eta korrika da nola bait aitzaki bat olako egoera krudel eta gorrian euskaldunizatuaren poza kaleratzeko. Eta horrekin batera, herri mugimenduaren engaiamendua eta lana baliatu, balioa emateko, ez, lan horri. Ez ezagunant, herri mugimenturi gabe euskara Ipar Euskal Herrian hila zegoen azpaldi.
Bai, justuki herri mugimendua aipatzen duzunez, eta bai ona bai, denez abia puntua, zagini konstatazioa tengo nuke, ezakit arrazoina zinez politikoa den, edo berra aitorrek zuk esperientzia gehiago duzula esango duzu, baina elkarte asko Baionan zirenak, euskararen alde eta euskal kulturaren alde ari zirenak, ba, pixkanaka joan dira Baionatik, beraz, autu pribatuak edo haien autuak izango dira, esango digute batzuek, baina Baionak borondatea balu atxikitzeko izateko ba, euskal kulturaren eta euskara euskal elkarteen babestokia edo erakusleioa ba, beste egoera bestelakoa izango litzateke, adiez euskal kulturera kondea uztaritzen da, euskal irratiak gure irratia uztaritzen da, gero ikas, sehaska orain kanbora joango da, eta pixkanaka lehen Baiona txikia zen euskal munduaren konzentrazio bat, gero bo, ez ziren baita ezpada Baiona txikian elkarte horiek, baina Baionan ziren barriatuak, eta ba, horiek ez da gehiago Baionan, ez duzu aterik jotzen al euskal kulturaren egitura nagusientzat, nagusietara joateko. Eta nire ustez zerbaiten isla da, borondate eskas baten, borondate politiko eskas baten isla ala ere. Eta gero ba herri mugimenduaren aintzat hartzea pixkat gutxi etxia da edo ikusten da ze borrokare manduen azken urteetan, nolako jendetza biltzen duen bere manifestaldietan, bada herritarren ezagupena, baina gero euskararen erakunde publikoan duen lekua instituzioetan eta azken finean bere eragina mundu politikoan ba, gutxi etxia da. Eta duela gutxi euskararen erakundeko batzorde batean parte hartzen dute euskararen euskalgintzak, euskararen aldeko elkartek, eta ba, hori salatzen zuten ez zela jarraipen aski egiten, ez zutela azken finean haien iritziak ez zuela eragin askorik eperen ibilmoldean, eta ba, hori errealitate bada, nahiz eta gero Jonetek Baionako auzapezak erakutsiko duen bere langileak eskualduntzen dituela herriko etxean klaseak hartzen dituztela, gero egunerokoan edozer gauza txikirentzat ba, ibili behar da tiraka eta borrokan, eta ba, hori ere errealitatea hori da.
Aitor, horrela, barkatu, horrela gertatu da, baina txipiaren kasuan, goizerrek aipatzen zuen hori, nola baitor mugindu euskaltzaleak, abertzaleak eta barra baziren, baina pixenaka, pixenaka, epizentru hori izena desertu bilakatzen joan da, akaso, bueno, udalaren partetik, bultzarik ez delako egon, eta bestelako arrazoiak medio.
Ba, horrez dut ingungo zalantzarik, ni aspazitik ezagutzen dute Baionako realitatea, eman dute datu bat, adierazgarria dena, Baionak, EPE sortuta gero, Euskal Erakunde Publikoa sortuta gero, beharturik hartu zuen Euskara teknikaria, Euskara arloan ez dago aurrekonturik. Orduan, bueno, horrek erakusten du, zein den ikuspegi politikoa, ez? Beharturik hartzen dugu norbait zerbait egiteko, baina baliabiderik ez diogu ematen eta uzten dugu kanpo hila. Beraz, ez da posible euskarazko ekimenik egitea, herrikotxeak ez badu proiektu bakoitza onartzen. Eta hori egiteko, ba, normalean izango zena 5 minutuko bilkura bat, hor bilakatzen da urteetako dinamika luze bat, ez? Baina gauza simpleenak, hau da, esatari bat hartzeko bestetan edo zein ekintza egiteko. Orduan hor ikusten dugu, aspalditik mundoden kokatuak euskalgintzako eragileak, eta hor Grenetek aspaldian egin zuen proposamena realitatea bultzaturik, euskalgintzak indarra erakusten zuen, aldarrikapenak serioak ziren, indarra zeukaten, orduan saiatu zena zen, Baionako auzo batean, hor Ude Santak Joa edo auzo hortan, ba, euskalgintza hankokatzen, Baionako bihotzetik edo urruti, auzo marginatu batean, ez? Eta hor dago gaur egun ikastola, hor dago gaur egun Etxepare Lizeoa, eta hor sartu nahi zituen ere, Baionako gau eskola, udaleku, oda, euskaldun zen guzia aski da soko batean ezartzea, ez? Eta hori da, egon den borondate politikoa, ez da kasualitatea, Baionan antolatzen zen Zagarno eguna adibidez, ba, ikastolak, Euskal Irratiak eta AEKa gau eskolak antolatzen zutena, ba, laguntza publikorik ezean, ezin egin izan, ez? Zaula joan dira, emeki egitura guziak Baionatik kanpora sortzen. Eta bada beste elementu bat erakusten duena zein salbu espen politikoan bizi den Ipar Euskal Herria, herri mugimenduari erakunde ofizialetatik ematen dieten izena da elkarte, bai, noski elkarte egitura dutelako, baina Euskararen erakunde publikoa bera, naiz eta Estatua, Akitania eta Pirineo Atlantikoetako kontseilu nagusiak osatu, elkarte egitura bat du. Ez du inungo erabakitzeko ahalmenik. Beraz, hau da, Euskararen egoera, Ipar Euskal Herrian, gainbera, desagertzen, gerota iztun gutxiago, eta kudeatzen gaituena da elkarte bat.
Aizu, ora, ea gero tortillari buelta ematen diogun, nahiko ikusegi ezkorrarekin ari garelako, baina beste notizia tera aipatu nahi nuen, hizkuntzen karta berresteko aldaketarik ez dela egongo Frantses konstituzioan?
Bai, hala da, hori iragarri zuten komunikabide batzuek astelenean eta astazkenean konfirmatu zen gobernuak konstituzioaren aldaketarentzat pentsa aurre ikusi zituen puntuen artean ezela gehiago agertzen hizkuntz gutxituen kartaren ratifikazioa, onarpena, jakin bar da ratifikazio horrek ez duela baitez bada kartak dituen puntu guziak baieztatu beharrik eta beraz Frantziak hartzen alko zukela nahi zituen puntuak eta besteak bazterrean utzi, baina ez da nahikoa izan askatasun hori karta hori integratzeko frantses legedian eta oztopoak jarri dituzte. Beraz, gauza da, oztopoak nork jarri dituen entzuten badira diputatu batzuk, parlamentari batzuk, azken finan haiek beharko zuketen ratifikatu ororen buru. Diputatu horiek esaten dizute batzuek gehiengo eskasarengatik ez dela usartu Holanden gobernua aurkezten proposamen hori parlamentariei. Jakin bar da parlamentuaren, beraz, Asamblea Nazionala eta Senadoaren hiru bostena behar dela lortu onartzeko konstituzio aldaketa bat. Eta gero, entzuten dira beste arrazoin batzuk, eta nire ustez hor litzateke koska, da estatu kontsiluak ez duela blokatu duela, ez duela aintzinera joaten utzi, konstituzionalitate arazo batengatik agian, frantses konstituzioko bigarren artikulua artikuluak esaten baitu frantsesa dela Frantziako hizkuntza eta hori besterik ez. Baina beste arrazoin simple batengatik izango da ere da ba jakobinismo hutsa eta beldurra handia beste gauza atera pasatzea, ate bat irekitzea eta ez kontrolatu alizatea ondotik heldu diren aldaketak, etortzen aldiren aldaketak, kontzientzia hartzeak eta hortan da afera. Bada politikariak ziren jakin bar da Hollande presidenteak iragarri zuela bere kanpainan, hitz eman zuela bere hauteskunde kanpainan, eta ondotik engaiamendua edo konpromiso hartu zuela joan den udan gutun baten bidez idatziz, gero beste aukera batzuetan berritsi du bere konpromisoa, eta naiz eta politikariak aldatu gobernuaren buruan, beti bada gibelean, estatuaren oinarrian pertsona batzuk, egitura batzuk blokatzen dutenak, aintzinatzeko aukerak blokatzen dituztenak. Eta hori pixkat harrigarria da, presidente batek ian aukera duen edo ez zinezko aldaketak egiteko bere kudeatzen duen estatuan. Zakit, nik zaila dut sinestea presidente batek ezin duela nahi balu egiazki, ezin duela aldaketa handirik egin. Alare, bosgarren republikan, bosgarren konstituzioan presidenteak botere asko du. Eta baina, ala ere, hor dago egitura bat estatuaren oinarrian dagoena, eta aukera posible da ere berak ez uztea enbeste askatasun.
Aizue, oraintxe korrekaren weborrian sartu naiz eta hemen ikusi dut gaur gaueko irudiak, badakizuen Gipuzkoatik Nafarraldera jo duela korrikak, hemen txetuko adiez, bueno, ba, elurra, euria, gaua, hotza, eta hortxe ikustitugu, ba, argazki horreinetan jendea korrika, orain txertan, uste lekun berrira iritsi berri direla, bakizu, teknologia berriak eta, ba, une oro, ba, kigula zein puntutan dagoen korrika, orduko zenbat kilometro egite dituzten, bueno, kristona da, ez, teknologia berriena. Eta guzti aipatzen nuen, Aitor, leno aipatzen nuen ari buelta mateko, esaten genuen, bueno, ba, nahiko ikuspegi ezkorrarekin ari ginela, eta akaso ikuspegi ezkor horrekin erabat kontrajarria Aitor korrikak islatzen duena, ez?
Aba, niretzako ez da bat ere ikuspegi ezkorra, hau da, ezinezkoa da errealitate bat aldatzea, errealitate hori makilatzen badugu. Orduan, hau da errealitatea, herri mugimenduak eraman du orain arte euskararen aldarria eta euskararen aldeko lana Ipar Euskal Herrian ere bai. Eta hemen ez dugu instituziorik, lehen aipatu duguna horre ja kontseilu konstituzionala edo horrek hartu duen erabakia edo baina zertan ari gara. Hau da, aspaldian agindu zuen konstituzio kontseiluak ezinezkoa zela Europako hizkuntza gutxituen gutuna berrestea Frantziako konstituzioa hautsi gabe, orduan boterea hor dago eta gaur egun ematen digute erantzun bera. Hau da, ez da fitxik aldatu. Orduan, zer aldatu da, edo zein da berritasuna, ba beste behin presidente sozialista batek bere hitza jan duela, ez? Gero ibiliko dira diputatuak eta ba, Euskararen aldeko elde politak eta Parisera eraman nahian, baina realitatea da hemen, ez dela fitxik aldatzen, eta borondate politiko hori ez dagoen bitartzean, ezin eskoa dela. Eta legea ez du kontseilu konstituzionalak egiten, legea politikariek egiten dute, orduan, azkenean irakurri behar da, baltzen hitzetan, Ipar Euskal Herrian, egitura bat sortzea, Euskararen ofizialtasuna, hori guztia zerbait, urrats bat aitortzea edo egitea dela, independentziarako urrats bat egitea, ez? Orduan, Frantziak irakurketa hori egiten du, eta irakurketa politikoa da, orduan, hemen bi aukera daude, edo egiten da urrats politiko hori aitortza bat, eta normaltzen dugu Euskararen aldeko lana, eta Ipar Euskal Herriaren arlo instituzionalaren egituratzea, edo bestela, horren ezean, herri mugimenduak segi beharko du antolatzen, eta adierazi beharko diegu, ba, erakunde eta eragile politikoen partetik, ba, errespetu falta izugarria dagoela, nun ez den borondate bat euskara hiltzeko.
Bi minutu, bukatzeko, Goizer, honekin zerbait gehiago ekarpenen batean ezun, edo bestela, asteburua behira jartzen gara, beti bezala, pixat, proposamen bat edo baduzu.
Ba, bian proposamenekin jarraituko dugu, korrika heldu baita, badira ekimen asko, eta haietako bat azparnen egun osoan antolatu duten ba, festa korrikaren inguruan. Gero Donioan Eloitzunen ere bada bertsolaritzaren inguruko ekimen bat, Eskual Kulturerakondarekin, Herriko Etxearekin antolatua. Eta hala, beraz badira...
Daia, korrikarekin lotuiko kontuak, azte buronetan.
Bai. Ba, nik uste proposamen hori da, ez? Korrika bai. Dagoelarik edozein herritan, edozein plazatan atera eta... Eta parte hartu euskararen aldeko mugimenduan.
Hori da, bueno, ba, ondo baretzen zuen, proposamen horrekin amaituko dugu, eta datorren ostiralean, berri hori tertulia dugunean, ezakit korrika, ez, korrika datorren ostiralean ez da Lapurdin egongo, korrika datorren ostiralean, ez da giban, jakintzazu.
Gipuzkotik.
Gipuzkotik ibilikoa, o... Bai, bueno, gero xego mapa behiratuko dugu, interneten duguta. Urrengoan etxeko lanak eginak ekarri gutut, eh? Aitorren deria, Goizer Taberna, mi esker, eta torren aste arte.
Bai, aste buron.
Bai, ongi.
No segi. Yeah.